16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Najniža plata u Srpskoj 590 maraka.
Nema vraćanja u institucije BiH bez povlačenja intervencija na krivičnom zakonu, izjavio Dodik.
Republika Srpska obilježit će 9. januar dostojanstveno, 30 godina postojanja, izjavio ministar Lukač.
Vlada Srpske donijela uredbu o mjerama za suzbijanje virusa korona.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Zenit iz Sankt Peterburga u 18. kolu Evrolige.
U Srpskoj pretežno oblačno i toplo vrijeme, sutra sunčano i još toplije. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu i ona je utvrđena u neto iznosu od 590 maraka. Ovim povodom konferenciju za novinare održali su predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Uniji smatraju da je ovaj iznos korektan, ali je problem što je Ministarstvo rada izmjenama zakona o radu uvelo da se najniža plata uvećava za iznos minimalnog rada. U prilogu Aleksandra Javorca.
Većina radnika dobit će povećanje od 10 do 70 maraka, a u nekim sektorima i do 100 maraka, rekao je predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić.
Nije problem najniža plata i nije problem da mi insistiramo da neko radi za tu platu. Međutim, problem je što se krše sve moguće međunarodne norme i moram reći da je naše ministarstvo, vjerojatno prvo na svijetu, izmislilo kliznu najnižu platu.
Predsjednik Skupštine udruženja saobraćaja i veza Dejan Mić smatra da se odlukom resornog ministarstva o najnižoj plati od 590 maraka vrši diskriminacija radnika. On je najavio pokretanje inicijative za ocjenu ustavnosti uredbe ministarstva.
Moj prijedlog inače bio u Uniji da ovakav zakon pokušamo osporiti u redovnim procedurama i nadamo se da će to se i desiti, jer smatramo da ovo nije, ne može i nikako ne može najniža plata biti obračunska kategorija, nego isključivo zaštitna kategorija.
U Uniji udruženja poslodavaca smatraju da je selektivno povećanje cijene struje za privredu na bazi financijske moći kupaca za pojedine grupe poslodavaca apsolutno neprihvatljivo. Unija poziva vladu da kao najveći akcionar u elektroprivredi utiče na formiranje jedinstvenih cijena za sve subjekte bez obzira na kupovnu moć.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović poručila je da u narednoj godini svi moraju više raditi, zalagati se na planu podizanja nivoa ekonomskog razvoja Republike Srpske, ali dobijanja izgubljenih nadležnosti, jer bi Srpska time sigurno mnogo efikasnije funkcionisala. U intervju za Srpsku novinsku agenciju ministarka Vidović je saopštila da će ovoj godini bruto domaći proizvod biti 5,5% veći u odnosu na prošlu godinu, dok se za nastupajući očekuje rast od 4,5%. U novoj godini očekuje se povećanje investicija i borba protiv inflacije zbog poskupljenja energenata. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
U drugoj godini pandemije Republika Srpska je prema ekonomskim parametrima mnogo uspješnija, što pokazuje povećanje bruto domaćeg proizvoda od 5,5%. Ovaj podatak koji govori o bržem oporavku privrede, odnosno rastu izvoza, povećanju broja zaposlenih i povećanju plata, saopštava je ministarka financija Srpske Zora Vidović, najavljujući da će BDP rasti i u novoj godini.
Mi računamo da će na kraju godine prosječan rast bruto domaćeg proizvoda biti 5,5%. Povećan je i broj zaposlenih radnika. Izvoz je jako porastao, preko 30% i pokrivenost uvoza uvozom negdje 80%, što je zaista rekordne pokazatelji za Republiku Srpsku. Plate također raste 6,2%.
Vidović vjeruje da će Srpska ostvariti ciljeve koji se odnose na vraćanje nadležnosti koje su prenesene na nivo BiH. U ministarstvu je već osmišljen plan osnivanja uprave za indirektno oporezivanje, koja će biti efikasna u skladu sa poreskom politikom i određenom poreskom stopom.
Sigurno da možemo napraviti vrlo efikasnu upravu za indirektno oporezivanje i onda na kraju krajeva da možemo da i ta poreska politika bude u Republici Srpskoj, pa da mi onda procjenjujemo i ocjenjujemo kakve ćemo stope postaviti.
Izvjesno je da će se tokom naredne godine Srpska suočiti sa inflacijom, jer je u svijetu zbog pandemije emitovana značajna novčana masa, što se direktno odrazilo na neprirodno poskupljenje energenata, struje, nafte i gasa.
To su indirektni porezi. Tu se najlakše može uticati na inflaciju, ali možete mijenjati stopu osnovnih životnih namirnica i tako im snižavati cijenu itd. Međutim, mi to nismo u prilici, to na nivou Bosne i Hercegovine i tu nema definitivno dogovora. Republika Srpska je nekoliko puta predlagala smanjenje stopa osnovnih životnih namirnica, ali nismo nikad to uspjeli dogovoriti.
U novoj godini planirane su investicije od 2 milijarde maraka, a što je najavio i srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik.
Mislimo da će to biti iznos oko 2 milijarde. Stavak izgradnja autoputa od Doboja, pa do Modriće, imate izgradnja Bug Bijelo, imate i aerodrom. To su strane puteve. Planiramo uložiti oko 150 miliona maraka u zanavljanje puteva.
Formiranje Direkcije Srpske za investicije olakšat će investitorima efikasniji pristup potrebnim informacijama za bržu registraciju firmi i početak rada. Početkom godine trebalo bi da bude uspostavljen i mađarski fond sa kapitalom od 100 miliona evra namijenjenih za kreditiranje malih i srednjih preduzeća.
Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske je usvojena strategija zapošljavanja Republike Srpske za period 2021-2027 godina. Strategijom su definisana 4 strateška cilja i to povećanje zaposlenosti i produktivnije radne snage kroz usklađivanje ponude i tražnje na tržištu rada, povećanje unutrašnje mobilnosti i raspoloživosti radne snage, unapređenje funkcionisanja tržišta rada i socijalnog dijaloga i unapređenje socijalne uključenosti i osiguranja jednakih mogućnosti.
Istovremeno, vlada je usvojila i akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2022. godinu, kojim se realizuje strategija zapošljavanja 2021-2027. godina. Za realizaciju akcionog plana vlada je obezbijedila sredstva u budžetu Republike u visini od 14 milijuna 140 hiljada maraka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Republika Srpska već je u januaru počeće da realizuje sve ono što je Narodna skupština usvojila kada je prenos nadležnosti u pitanju. Poručio ovo lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice predsjedništva stranke održane u Banja Luci. Prvi na redu je, kaže Dodik, novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, ali zakon o imovini. On je ponovio da Srpska ne priznaje Kristijana Šmita za visokog predstavnika i da OHR ne postoji u Bosni i Hercegovini. Dodik, koji je srpski član predsjedništva BiH, naglasio je da Srbi i u narednoj godini neće učestvovati u radu zajedničkih institucija dok se ne povuče nametnuti Inckov zakon. Prilog Darka Đurića.
Republika Srpska ne krši ustav i drži se Dejtonskog sporazuma kada je u pitanju vraćanje nadležnosti, kaže Dodik. On je naglasio da odmah poslije praznika slijedi vraćanje svih otetih nadležnosti, kojih je oko 140.
Sve naše aktivnosti će se usmjeriti ka ustavu Bosne i Hercegovine. Zato ćemo u januar već, odmah nakon praznika, pristupiti radu na realizaciji zaključaka koje je donijela Narodna skupština. Oni se odnose na to da će se donijeti zakon i otpočeti usvajanje zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu. Donijet ćemo zakon o prestanku rada, važenja zakona o zabrani raspolaganja imovinom, javnom imovinom, odnosno državnom imovinom Republike Srpske, kao i da ćemo uraditi i novi zakon o imovini i time vratiti imovinski status i vlasništvo šuma i poljoprivrednog zemljišta.
Na konstantnu krizu BiH, ističe Dodik, uticala je međunarodna zajednica i visoki predstavnici. Takvom djelovanju, kaže, mora doći kraj.
Ali to sigurno neće značiti da ćemo mi ući u parlament i tamo odlučivati o tome dok to ne stane iz pravnog prometa. Nek oni koji su to zabrljali, nek oni gledaju kako će to eliminisati. Bosni i Hercegovina nema visokog predstavnika, niti ima OHR i da odluke koje je takva struktura koja sebe predstavlja lažno da jeste, za nas nisu obavezujući i da inače poštovati i nema potrebe da ih poštujemo i ne radi se o poštovanju, nego bilo kakva odluka iz tog mjesta koje sebe legitimiše na taj način je kriminalna i van prava i van Dejtonskog sporazuma.
Mnogobrojni problemi, naglašava, nisu uticali na razvoj Republike Srpske. Završetak već započetih, ali i novi projekti biće realizovani u novoj godini.
Na izgradnji, počeli smo izgradnju Bistrice, na izgradnji Bug Bijele i mnogih drugih segmenata. Ono što je novo i što je unosi nove iskustvo u Republike Srpske, to je izgradnja 3 elektrane na gaz koje ćemo raditi zajedno sa Gazpromom iz Rusije. Nadležne institucije na definisanju uslova i trasa vezano za izgradnju autoputa koji je više od Trebinja i spojio se za krak autoputa od Višegrada do Sarajeva. Pregovori u završnoj fazi sa kineskom kompanijom koja će graditi od Vukosavlja do Brčkog distrikta i naravno sa nekim turskim kompanijama oko autoputa koji se odnosi na Višegrad naravno Sarajevo.
Dodik se osvrnuo i na 30 godina postojanja Republike Srpske, navodeći da je to važan datum čije obilježavanje i značaj niko ne može osporiti.
Vjerujemo i pozivam sve građane Banja Luke i čitave Republike Srpske da 9. januara budemo zajedno okupljeni ovdje u Banja Luci kako bi pokazali našu sabornost i naše jedinstvo. SNSD će učiniti sve u svojim organizacijama da postakne ljude da se okupimo. Mislim da je to dužnost nas savremenika ovdje da damo zaista pohvalu i da damo pažnju činjenice da je Republika Srpska obilježava 30 godina.
Lider SNSD-a za kraj marta 2022. godine najavio je i izbornu skupštinu ove stranke, ali je naveo da tada neće biti saopštena imena, odnosno kandidati za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva.
Lider SDS-a Mirko Šarović izjavio je da se Dan Republike Srpske 9. januar treba uvijek obilježavati, ali da bi preferirao da se tim, kako je rekao, niko ne iritira. Šarović je u Banja Luci tokom novogodišnjeg prijema za novinare ocijenio da će naredna godina biti izazovna i teža u svim elementima od ove i iz više razloga.
Moje očekivanje je da će 22. godina u svim elementima biti teža i izazovnija godina nego što je to 21. godina iz mnogo razloga, ne samo zato što je to izborna godina, već i zbog tema i krize koja je izazvana proteklih mjeseci, posebno oko pitanja koja se tiču prenosa vraćanja nadležnosti, Inckove odluke, odluka Ustavnog suda, pa rekao bi nametanje nekih novih tema.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom predstojećih praznika preduzima pojačane mjere u cilju bezbjednosti građana, rekao je ministar Dragan Lukač. Govoreći o predstojećem obilježavanju 30 godina postojanja Republike Srpske, Lukač, koji danas gostuje od 17 časova u emisiji Našeg radija otvoreno rečeno, naglasio je da će 9. januar biti obilježen na dostojanstven način. Naglašava da ratno-huškačke poruke koje se mogu čuti iz federacije u posljednje vrijeme imaju za cilj uznemiravanje građana.
Iz Republike Srpske se ni u jednom trenutku nisu čule nikakve ratno-huškačke poruke, niti uopšte hoćemo da razmišljamo o bilo kakvim ratnim opcijama, ali opcijama sukoba. Mi apsolutno pozivamo na mir. Sva politička dešavanja koje se dešavaju trebaju da ostanu u sferi politike i svi oni koji pozivaju na bilo kakvu primjenu sile ili na bilo kakve ratne opcije trebaju da odgovaraju pred zakonom. Zbog toga to je samo uznemiravanje građana. Mi u Republici Srpskoj nećemo ni naše građane ni građane Bosne i Hercegovine na bilo koji način da uznemiravamo takvim pozivima. Pozivamo sve građane da mirno i dostojanstveno provedu sve ove praznike, da ih sve obilježe u miru i da tako nastave i u buduće. Apsolutno na novom prostoru više nisu potrebni bilo kakvi sukobi. Mi moramo da razmišljamo o životima naše djece i u svem onome što možemo da uradimo dobro za njih i za njihovu budućnost, a ne da prizivamo bilo kakve sukobe.
Dakle, 30 godina postojanja Republike Srpske biće obilježeno nizom manifestacija. U Banja Luci su već postavljene brojne srpske trobojke. Jedna dugačka visine je od 20 metara postavljena je u ulici Olimpijskih pobjednika.
Podsjećamo, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je sve građane Republike Srpske da povodom 9. januara, Dana Republike, zastave Srpske istaknu na vidnim mjestima i da se okupe na lokacijama gdje će se obilježavati 30 godina Republike.
16 časova 15 minuta. U nastavku dnevnika još možete slušati. Vlada Republike Srpske donijela je danas uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja COVID-19, kojom se između ostalog uređuju mjere izolacije prema licima koja su zaražena virusom, odnosno mjere karantina za bliske kontakte zaraženih osoba, kao i testiranje na prisustvo virusa korona. Vlada je uredbu donijela na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Prema uredbi, radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata u Srpskoj je i dalje od 6 časova uveče do 2 časa narednog dana. Izuzetak su opštine i gradovi koje su aktom propisale kraće radno vrijeme. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske, a prestaje da važi 31. marta 2022.
A virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod još 190 osoba od testiranih 715 laboratorijskih uzoraka. Preminulo je 13 lica, hospitalizovana su 382 pacijenta, na respiratoru je 41 osoba.
U Federaciji od posljedica zaraze preminulo je 16 lica, dok je prisustvo virusa potvrđeno u 586 slučajeva analizom 3334 uzorka. U Brčko distriktu potvrđeno je 19 novih slučajeva zaraze. Nije bilo preminulih od posljedica zaraze.
U nastavku dnevnika iz gradova i opština Republike Srpske odbornici gradskog parlamenta Banja Luka razmatraju danas prijedlog budžeta za narednu godinu koji iznosi blizu 170 miliona maraka. Prijedlogom budžeta planirane su nove investicije i nastavak realizacije pokrenutih, ali i brojne mjere i projekti u svim oblastima. Odbornici SNSD očekuju da će biti usvojeni njihove amandmani, među kojima je i pomoć penzionerima u iznosu od 100 maraka za plaćanje električne energije. U prilogu Mirjane Grabeš.
Budžetski okvir za narednu godinu veći je za oko 20 miliona maraka i to je najveći budžet u posljednjih 15 godina, kaže gradonačelnik Draško Stanivuković. Ovim sredstvima bit će finansirani značajni projekti u gradu.
Ovdje ćete vidjeti najvažnije projekte, to je gradnja 4 mosta, most u Docu, most u Česmi, obnova mosta u Trapisima i gradnja mosta u Kaluđericama. 6 putnih pravaca kroz Priječane, Kuljane, Šargovac, kroz Motike, Srpske Toplice i Bukvale Kola. I ostaće sredstva za centralno spomen obilježje, škola u Adi, sportski kompleks na Laušu. Dakle, to su, naravno, gradnja najvećeg gradskog parka.
Komentarišući današnje zasjedanje, predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić kaže da se samo kompromisom i dogovorom mogu postići najbolja rješenja za normalno funkcionisanje gradskog parlamenta.
Već sam u medijima najavljivao da sam očekivao da će gradonačelnik prihvatiti amandmane. Drago mi da će se to zaista desiti. Mi bi o njima svakako glasali, ali mislim da na ovaj način ovakvom dogovorom i onim što smo uradili šaljemo jednu drugačiju poruku u javnost od onih prethodnih, evo već nekih preko 10 sjednica koje smo imali u ovoj godini.
Predsjednik kluba odbornika SNSD-a Dragoslav Topić kaže da iako odbornici ove stranke nisu u potpunosti zadovoljni konceptom budžeta, politika je stvar dogovora, te nisu htjeli kočiti funkcionisanje Banja Luke.
Čak smo išli do te mjere da amandmani koje smo mi predložili i koje je gradonačelnik usvojio, ostavili smo mogućnost da on skine sa određenih stavki za koje on smatra da će najmanje štete nanijeti gradu. Znači nismo htjeli da mi u potpunosti cjepkamo, da skidamo, ali opet kažem to je stvar dogovora i mislim da odrasli ljudi treba da se dogovaraju. Svi smo mi ovdje birani od strane građana.
Budžet za 2022. godinu između ostalog sadrži i nastavak politike besplatnih udžbenika za osnovce od 5. do 9. razreda, subvencije javnog prevoza za penzionere i djecu iz porodica sa 4 i više djece, te subvencije za privatne predškolske ustanove.
Drvar u sljedeću godinu ulazi bez budžeta, ali i odluke o privremenom finansiranju. Načelnica Dušica Runić kaže da je zato odgovorna skupštinska većina koja je otkazala sjednicu opštinskog vijeća, pravdajući to bolešću odbornika. U skupštinskoj većini ističu da su prijedlog odluke o privremenom finansiranju dobili prekasno da bi bio usvojen do kraja godine. Prilog Dragana Zrnića.
od 1. januara neće biti moguća ni jedna isplata iz budžeta, sve do njegovog usvajanja ili odluke o privremenom finansiranju. Bez plata ostaju u opštinskoj administraciji, dječjem vrtiću, Centru za kulturu i sport. Neće biti isplaćivani pomoć porodiljama, socijalna davanja, stipendije. Milica Pećanac, radnica dječjeg vrtića Majka Hrabrost Drvar.
Nas politička interesovanja u opštinskom vijeću ne zanimaju, mi s tim nemamo ništa. Mi samo radimo naš posao, želimo da budemo isplaćeni za to.
A jedan od problema moglo bi biti eventualna elementarna nepogoda bez mogućnosti da opštinska uprava reaguje. Ističe načelnica Drvara Dušica Runić, koja nema skupštinsku većinu. Kaže da je ispoštovala zakonske rokove da opštinskom vijeću dostavi nacrt budžeta.
Većina u opštinskom vijeću vjerovatno smatra da nema potrebe da se ovaj budžet usvoji, da bi jednostavno da bi kočili mene i kompletnu lokalnu zajednicu, a opet kažem, ovu poslovnu godinu za razliku od svih prethodnih godina završavamo sa izuzetno pozitivnim finansijskim rezultatima.
Sjednica opštinskog vijeća na čijem dnevnom redu je bio nacrt budžeta bila je zakazana za 7. decembar. Otkazana je zbog virusa korona. Predsjedavajući vijeća Miloš Kralj kaže da je prijedlog odluke o privremenom finansiranju dobio prije 8 dana i da nije bilo vremena da se zakaže sjednica do isteka godine.
Pa ja se nadam da će ovaj bar prijedlog odluke o privremenom finansiranju biti usvojen tamo iza nove godine i nema razloga da se ne usvoji. Neće niko ništa blokirati.
Načelnica Runić predložila je nacrt budžeta u visini od 5 miliona maraka. Nakon usvajanja u Skupštini slijedi 15-dnevna javna rasprava.
Savjeti ministara BiH donio je danas odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2022. godine.
Za financiranje institucija BiH u ovom periodu odobrena su sredstva od 249 miliona maraka, što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za financiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. saopšteno iz Savjeta ministara. Odluka o privremenom finansiranju doneta je na telefonskoj sjednici, a na prijedlog Ministarstva financija i trezora u Savjetu ministara.
Više desetina radnika Swiss Lion Industrija Alata Trebinje, nezadovoljni uslovima rada i nerješenim više milionskim dugovanjima, okupilo se ispred upravne zgrade pred početak sjednice upravnog odbora preduzeća. Direktor korporacije Swiss Lion Group Željko Vlahović rekao je radnicima da nema govora o stečaju i otpuštanju radnika. Za 14 dana, od kako je Rodoljub Drašković postao većinski vlasnik Industrija Alata, sa Poreskom upravom Srpske nisu riješena stara dugovanja. Upravni odbor će razmatrati rješavanje statusa privatizacije industrije kako bi fabrika mogla da aplicira na posticaje Vlade Republike Srpske i kredite Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, najavio je Vlahović.
Tema je razmatranje, znači, i konačno postizanje dogovora i rješavanje statusa privatizacije Industrije Alata. Da bi Industrija Alata mogla da ide i da se razvija i da ima perspektivu i da uvećava svoje prihode i da ljudi koji rade ovdje budu zadovoljni i da ne brinu za svoju egzistenciju. Koja su ukupna dugovanja? Pa verujete li vi da mi ni dan danas još nismo uspjeli da sravnimo sa Poreskom upravom, niti znamo, apsolutno. Znači, je li to naš problem ili je neči drugi?
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Sulejmanu Imamoviću, koji je psovao i prijetio avionu zbog prinudnog slijetanja u Beogradu, ukinuto je zadržavanje. Njegov predmet će biti ustupljen Danskoj, čiji je državljanin, na dalje postupanje. Saopšteno je danas iz Beogradskog višeg javnog tužilaštva. Opširnije Milan Stojić.
Juče je prava drama nastala nakon što je putnicima saopšteno da će avion zbog magle sleteti u Beograd umjesto u Tuzlu. Imamović je prijetio obaranjem aviona, ubistvom porodice, što je izazvalo pravu paniku među putnicima.
Zašto me vodite u Srbiju? Srušit ću avion, ubit ću sebe, ženu i dijete.
Avion aviokompanije Wizz Air, koji je letio iz Biluna, iz Danske, vanredno je juče sletio na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, zbog loših meteoroloških uslova u Tuzli. Nakon što je uhapšen na beogradskom aerodromu i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na okolnosti izvršenja krivičnih djela rasna i druga diskriminacija i ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog ili pomorskog saobraćaja, Imamoviću je ukinuto zadržavanje, a predmet će biti ustupljen danskim pravosudnim organima čiji je državljanin. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević smatra da preko ovog velikog incidenta bezbjednosne službe ne smiju olako prijeći i da ovo lice treba detaljno provjeriti.
To jeste tragično, on je uvjeren u tu svoju mržnju. Ta mržnja, dakle, nije više njegova privatna stvar, ona je u stvari rezultat i proizvod jedne politike, jednog stanja odnosa u Bosni i Hercegovini i to i izaziva, dakle, strah. Dakle, bez obzira na pravnu kvalifikaciju, ovo djelo sigurno treba oštro kažnjavati, ovakva lica treba identifikovati.
Danski državljanin Sulejman Imamović psovao je, prijetio da će srušiti avion zbog vanrednog slijetanja u Srbiju, ali je srećom savladan u avionu. Za sada nije poznato da li će ga Srbija odmah isporučiti Dancima ili će preko granice u Tuzlu.
Rusija i Sjedinjene Američke Države kao zemlje posebno odgovorne za međunarodnu i regionalnu stabilnost mogu i moraju konstruktivno da sarađuju, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin u božićnoj i novogodišnjoj poruci američkom lideru Josephu Bidenu.
Preslužba Kremlja saopštila je da je Putin u poruci američkom predsjedniku povodom Nove godine i Božića naglasio da Rusija i Sjedinjene Države moraju da ujedine napore u svjetlu brojnih izazova i prijetnji sa kojima se suočava ljudski rod, javio je TASS. Siguran sam da ćemo uspjeti da napredujemo iz sporazuma postignutih na samitu u Ženevi u junu i da će kontakti koji će uslijediti omogućiti napredak i uspostaviti efikasan rusko-američki dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju uz poštovanje interesa obje strane, istakao je ruski predsjednik.
Vlada Republike Srpske saopštila je da su 1., 2., 3. i 9. januar naredne godine neradni dani u Republici Srpskoj. Također neradni dani su i 6. i 7. januar, odnosno pravoslavni Badnji dan i Božić.
Vlada je donijela i zaključak da ponedjeljak 10. januar i petak 14. januar proglasi neradnim danima.
A u školama u Republici Srpskoj danas je završeno prvo polugodište. Učenici su na zimskom raspustu do 24. januara, kada počinje drugo polugodište.
Ministarka prosvjete Natalija Trivić izrazila je zadovoljstvo što se nastava i pored epidemioloških okolnosti uzrokovanim pandemijom virusa korona u prvom polugodištu odvijala u školskim klupama. Istakla je da će ministarstvo nastaviti intenzivno da radi na stvaranju boljih uslova rada u svim školama i boljeg materijalnog statusa za sve prosvjetne radnike.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u prva četiri mjeseca nove godine najavljene su premijere dvije predstave Bolest u režiji Nikole Pejakovića i Sumnjivo lice u režiji Ivana Plazibata. Posebno pažnje u narednoj godini bit će posvećena tradicionalnom teatar festu Petar Kočić, koji će biti održan od 5. do 12. juna, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Opširnije Radmila Karanović.
Vršilac dužnosti umjetničkog direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Stojković rekao je danas da Narodno pozorište Republike Srpske počinje rad na novoj predstavi pod nazivom Bolest u režiji Nikole Pejakovića, čija je premijera planirana 12. marta na velikoj sceni.
Autor teksta je Nikola Pejaković. Nikola Pejaković će režirati taj komad i u predstavi igraju Nikolina Friganović, Miljka Brđanin, Danilo Kerkez i Ljubo Savanović.
Stojković je istakao da će nakon predstave Bolest u novoj godini početi rad na predstavi Sumnjivo lice Branislava Nušića, a u režiji Ivana Plazibata, koja će premijerno biti izvedena 20. aprila. Prema riječima vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijane Grbić, za narednu godinu planirano je nekoliko novih projekata.
Tako da jedna od akcija koju ćemo uskoro promovisati radnog nekog naslova je Narodno sa narodom. Predviđa gostovanje po Republici Srpskoj kako i starijih pozorišnih naslova. I nakon toga imat ćemo niz akcija pod nekim radnim opet naslovom za one koji vole. Imamo želju da cijenom karte približimo pozorišne predstave. Ublažavanje mira od strane javnog instituta. Otvorili smo ponovo pozorišta za škole i to je zaista ono što je značajno, da od februara već ponovo u pozorišta dolazi će organizovano škole, odnosno razredi.
Kako je istakla Dijana Grbić, u martu naredne godine očekuje se početak rada filharmonije, čiji bi prvi koncerti trebalo da budu održani u junu 2022. godine.
Košarkaši i Crvene zvezde večeras dočekuju Zenit iz Sankt Peterburga u 18. kolu Euroligi. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde posljednju utakmicu u godini igraće večeras od 19 časova protiv Zenita iz Sankt Peterburga. Zvezda je poslije prvog dijela sezone u Euroligi 12. na tabeli sa 7 pobjeda, dok je Zenit četvrti sa 11 triumfa. Kapiten ekipe Crvene zvezde Branko Lazić.
Da je tu razmišljanje još uvijek oko top 8 i da još uvijek imamo realne, da kažem, šanse, ali opet idemo od utakmice do utakmice, jer mislim da samo tako možemo da napravimo taj rezultat.
Zvezda će u ovaj susret ući bez povrijeđenih Davidovca i Dobrića, a još je neizvjesno kada će njih dvojica biti spremni za igru. Mnogo veći problem od toga bit će odlična forma te iskustvo ekipe Zenita, kaže zvezdin trener Dejan Radonjić i dodaje.
Moram jedan dodatni oprez da bude prisutan zbog činjenice da igraju sjajno gostima i da su napravili već 5 pobjeda nakon prvog dijela takmičenja na strani. Moramo dati jedan korak više od onoga što trenutno možemo, da pokušamo jednom dobrom igrom u oba pravca, jednom koncentracijom, velikom energijom do dobre situacije i eventualne pobjede.
I prvu utakmicu u sljedećoj godini košarkaši Crvene zvezde igraće pred svojim navijačima. Biće to susret 19. kola u kojem će im protivnik biti Fenerbahče iz Istanbula, a utakmica je zakazana za 6. januar. Podsjećamo, ligaški dio takmičenja u Euroligi završava 7. aprila, a 8 najboljih ekipa izborit će nastup u razigravanju za titulu.
U Srpskoj pretežno oblače, toplo vrijeme, sutra sunčano, još toplije, opširnije, Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 13 časova, kreće se od 4 stepena Kalinoviku, 5 u Srbicu, 6 u Gadskoj Mrakovici, Prijedoru, Sokocu, do 11 u Doboju i Ribniku, u Bilići izmereno 13 stepeni, sutra 31.12. ujutru magla u nižim krajevima i oko reka i po kotlinama. Na severu umereno oblačno, u ostalim krajevima vedro, tokom dana sunčano, još toplije, pogotovo u višim predelima i na jugu. Magla se negde ponegde može duže zadržati. Vetar slab, umeren i promenljiv na jugu severnih smerova. Minimalna temperatura 0 do 5 na jugu oko 8, maksimalna temperatura od 9 do 16 u mestima sa maglom i višim predelima od 4.
Završavamo dnevnik. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Najniža plata u Srpskoj 590 maraka.
Nema vraćanja u institucije BiH bez povlačenja intervencija na krivičnom zakonu, izjavio Milorad Dodik.
Republika Srpska obilježit će 9. januara dostojanstveno 30 godina postojanja, izjavio ministar Lukač.
Vlada Srpske donijela uredbu o mjerama za suzbijanje COVID-19.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.